Արևձեզ ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը, շնորհակալ եմ Արման Եղոյան, որ արձագանքեցիք։ Արդյոք տարեվերջյան հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում կանվանեիք բանակցություն, որովհետև ի վերջո քննարկվել է խաղաղության պայմանագիրը։
Դե գիտեք, դրանք պայմանական հասկացություններ են, հա, լինում է իրավիճակ, երբ տեղի են ունենում այսպես դրոշներով դեմ դիմաց նստած պաշտոնական բանակցություններ, բայց իրականում ոչ մի բանակցություն տեղի կարող է չունենալ, որովհետև բովանդակային կամ առաջընթաց չի լինում, կամ ցանկություն չի լինում առաջընթացի, բայց կարող է լինել աշխատանքային զրույց, որից շատ բան կողմերը կարող են հասկանալ իրենց համար, դիմացին դիտորոշման վերաբերյալ եւ հետեւաբար իրենց պատասխանի վերաբերյալ, այսինքն եթե բանակցություն բառը պիտի հենց կիրառենք, միգուցե դասական իմաստով չէ, բայց պաշտոնական բարձրագույն մակարդակում շփումներ են։
Իսկ արդյունքի առումով երեք կարծեմ վարչապետի խմբակցությանը հանդիպել է։
Սա շարունակական process է, էլի, այսինքն արդյունք ասելով մենք միշտ պիտի հասկանանք progress-ը, process-ը եւ progress-ը։ Արդյունք ասելով, եթե ուղղակի process-ը գնահատենք, ապա ես դրական եմ գնահատում դա։ Եթե progress-ը գնահատենք, էլի չափավոր դրական, բայց գույս չափավոր դրական։ Ամեն դեպքում, գիտեք, շփվելը ավելի արդյունավետ է, քան չշփվելը։
Ես ձևաչափի մասին պատահական չհարցրեցի, որովհետև կարծես ամեն ինչ տանում է դեպի երկկողմ բանակցությունները եւ Սանկտ Պետերբուրգինն էլ Պուտինի մասնակցությամբ ու միջնորդությամբ չէր, Երևանը սկզբունքորեն կողմ է այս ձևաչափին։
Տեսեք, այստեղ ոչ թե սկզբունքի հարց է, որ ասում եք սկզբունքորեն կողմ է, տպավորություն կարող է ստեղծել, որ դա սկզբունքի հարց է եւ կարող որևէ մեկը սկզբունքորեն կողմ լինել կամ սկզբունքորեն դեմ լինել։
Այո, հենց
դա մի քիչ այդպես չի, սկզբունքորեն կողմ ու դեմի հարց չի, այլ բանակցային միջավայրի հարցն է։ Կարող է լինել միջնորդներով բանակցություն ոչ արդյունավետ, տարբեր միջնորդներով, հա, որևէ մեկին չեմ ակնարկում, եւ կարող է լինել առանց միջնորդների բանակցություն արդյունավետ կամ ոչ արդյունավետ։ Այսինքն այստեղ կարևոր է ոչ այնքան սենյակում գտնվող մարդկանց թիվը, այլ սենյակում գտնվող մարդկանց վերաբերմունքը քննարկվող թեմաներին։ Եւ երկկողմ շփումներն էլ, իհարկե, այսինքն ինչի մենք պիտի խուսափենք երկկողմ շփումներից, այլ հարց, որ երբ որ գա այդ փուլը, երբ որ արդեն պիտի ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, ինչ ձևաչափով դա պետք է ստորագրվի, ինչ երաշխիքների համակարգ ենտեղ պիտի լինի, դա պիտի լինի ուղղակի ՄԱԿ-ի ձևաչափը, պիտի լինի ուղղակի սովորական միջպետական համաձայնագիր, ենթակա միջպետական բոլոր կարգավորումներին, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է, բայց այն փաստաթուղթը, որը որ ձևավորվում է, այո, կարող է ձևավորվել նաև երկկողմ ձևաչափում, եւ դա տեղի է ունենում, այս փաստաթղթերի փոխանակումը տեղի է ունենում ուղղակիորեն, իրենք մեզ, մենք իրենց։
Ինձ սկզբունքային ասելով հենց դա նկատի ունեի, որ պատրաստ եք նաև առանց երաշխավորի ստորագրել այդ թուղթը։
Եթե կա միջազգային համակարգ, եթե միջազգային կարգ ու կանոնը կա, ապա միջպետական պայմանագիրը ինքը արդեն ենթակա է միջազգային կարգ ու կանոնի երաշխիքներին։ Եթե չկա միջազգային կարգ ու կանոնը, կամ այնպիսի ինչ է, ինչպիսին օրինակ 30-40 տարի առաջ է, ապա ոտքի վրա տված երաշխիքները չեն կարող կայուն լինել, հա, այսինքն երաշխիքների համակարգ պիտի լինի, որը
վերաբերելի
պիտի լինի ոչ թե ինչ-որ առանձին դեպքերին, այլ ընդհանրապես մի համակարգ պիտի լինի, որի մեջ միջպետական համաձայնագիր ասելով մենք կհասկանանք, կներեք նույնաբանության համար, միջպետական համաձայնագիր, որի խախտումը կընդհատվի սանկցիա, և որի պահպանումը կլինի պարտականություն երկու կողմերի համար։ Սա հստակով միջազգային երաշխիք է, ինչպես մյուս բոլոր համաձայնագրերը, որ մենք կնքում ենք, չէ՞։
Խոսքը այդ երաշխիքի միջազգային կարգի հսկողի մասին է, որ երբ պայմանագիրը կնքելուց հետո նրանք կրակեն, այդ միջնորդ հասի մի ռոպե, ես էլ եմ այստեղ ստորագրել, ես եմ ստա երաշխավորը։
Տեսեք, գործող միջազգային կարգով պետությունները երբևէ չեն կարող կրակել։ Մենք մի քիչ հետ ենք սովորել դրանից, բայց պատերազմ սկսելու իրավունք գոյություն չունի, ոչ մի պետություն չի կարող հարձակվել ըստ գործող միջազգային նորմերի, ես չեմ ասում այդ նորմերը քանի անգամ են խախտվել եւ ինչ հետևանքներ են ունեցել, բայց ըստ գործող նորմերի պետությունները չեն կարող միմյանց դեմ պատերազմ սանձազերծել։ Դա 45 թվականից հետո արգելված է միջազգային կարգ ու կանոնով։ Հիմա դուք եթե հարցնում եք, իսկ այ եթե ինչ որ մեկը որոշի սանձազերծել, ի՞նչ տեղի կունենա աշխարհում, դուք նայեք իրավիճակները, տարբեր իրավիճակներ են լինում, տարբեր պատերազմներ են լինում, տարբեր պետություններ են պատերազմ սկսում եւ տարբեր ռեակցիաներ են լինում։ Այդ հարցը արդեն լուծվում է ոչ թե իրավական դաշտում, այլ քաղաքական դաշտում են լուծվում եւ աշխարհակաղակական դաշտում են։
Ուրեմն կարող է եւ ստորագրվել առանց միջնորդի եւ երաշխավորի։
Միջպետական պայմանագիրը պետք է կնքվի միջպետական պայմանագրին պատշաճող բոլոր նորմերով եւ այն իր փաստաթղթի ձևի բերումով արդեն իսկ պետք է երաշխավորված լինի միջազգային ինստիտուտների կողմից։
Ձեր ասածից կարելի է նաև ենթադրել, որ Երևանը կհամաձայնի, օրինակ Բայրամովի այսօր հնչեցրած առաջարկին ալկոս նախարարների հանդիպում կազմակերպել սահմանին։
Դե ես չէի ցանկանա հիմա արտգործ նախարարի փոխարեն պատասխանել,
ես տրամաբանությունն եմ հարցնում։
Տրամաբանորեն սահմանին կներեք, եթե սահմանազատման հանձնաժողովները հանդիպում են, եթե այլ պաշտոնյաներ հանդիպում են, սահմանին կլինի, որևէ այլ տեղում կլինի,
Վաշինգտոն չենք գա, բայց երկում սահմանին կգանք կհանդիպենք։
Դե ախր երբ որ դնում եք մի նախադասության մեջ, հնչում է մի քիչ այլ կերպ, քան իրողությունն է, ոչ թե Վաշինգտոն չենք գա, ստորակետ փոխարենը կգանք սահման, մի քիչ այդպես է,
իմաստը չէ, պարոն Եղանյան։
Չէ, Վաշինգտոնը մի օրակարգը նկատի ունեմ, դա միայն բանակցություն չի, դա նաև աշխարհքաղաքական օրակարգը, Մոսկվան մեկ այլ օրակարգ է, էլի ոչ միայն բանակցություն, այլև աշխարհքաղաքականություն, սահմանն էլ երկողմ ձևաչափով օրակարգ է, այսպես ասենք, տարածաշրջանային օրակարգ է, հա, այսինքն ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ, այսինքն մենք ինչի պիտի վախենանք որևէ մեկի հետ հանդիպելուց, դա նորմալ կլինի պանել մեր պետության սահմանին, կներեք, առավել եւս։
Հաջորդը, Ադրբեջանը հիմա էլ առաջարկում է սահմանագծումը թողնել ապագային, այսինքն չներառել այն խաղաղության պայմանագրում, եւ Բայրամովն այսօր այս միտքն էլ է կրկին հնչեցրել։
Տեսեք, ինչ վերաբերում է սահմանագծմանը, միգուցե եւ բուն սահմանագծման գործողություն, այսինքն գետնի վրա սահմանազատման եւ սահմանագծման գործողությունը, այո, միգուցե եւ կարող է տևել ամիսներ եւ տարիներ, բայց այդ սահմանագծման համար հիմք հանդիսացող քարտեզների վերաբերյալ որոշակյությունը պիտի լինի հիմա, որ հետո այնպես չստացվի, որ սահմանները գծվեն ուժով եւ ոչ թե գրիչով։ Եթե մենք ուզում ենք, որ սահմանները գծվեն գրիչով եւ ոչ թե զենքերով, ապա քարտեզների եւ դրանց իրավական հիմքերի վերաբերյալ որոշակյությունը պիտի լինի հիմա, որի հիմա վրա, այո, նույնիսկ բարեկամ երկրների հետ, գիտեք, Վրաստանի հետ, մենք արդեն 25-30 տարի է գտնվում ենք այդ պրոցեսում, բայց մենք ունենք իրավական հիմքերը եւ քարտեզները, դրանց հիմա վրա ենք մենք առաջ շարժվում, նույնը եւ պիտի լինի Ադրբեջանի հետ։
Հիմա ասելով, նկատի ունեք, պիտի ֆիքսվի խաղաղության պայմանագրում։
Այո, ըստ մեր դիրքորոշման։
Այնինչ հիմա պահանջում է Ալիևը, ճանապար, որը այո կլինի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, բայց ադրբեջանական բեռները չեն մաքսազերծվի, որովհետև Ադրբեջանի մի հատվածից ասում է անցնելու են Ադրբեջանի մյուս հատվածին,
էլի եկեք այստեղ մենք քննարկենք ինքնիշխանություն հարցը, հա, տարբեր պետություններ իրար հետ կնքում են տարբեր համաձայնագրեր, մեկը ազատ վիզայի ռեժիմ ունի, մեկը մաքսային միության մեջ է գտնվում մյուսի հետ, մեկը վատ հարաբերություններ ունի, շատ բարձր մաքսեր է սահմանում իր հարևան պետության համար, օրինակ եմ բերում, հա, այստեղ ինքնիշխանության բովանդակությունը ոչ թե այն է, թե բեռը ինչ կարգավորումով է անցնում սահմանը, այլ այն, որ այդ կարգավորումը որոշում է այն պետությունը, ում որ պատկանում է այդ տարածքը, կարգավորումները թե ինչպիսին կլինեն, պետք է որոշենք մենք երկողմ ձևաչափով քննարկելով, բայց մեր համաձայնությամբ մեր ինքնիշխան որոշումը դա պիտի լինի, եւ այդտեղ միգուցե կարող են լինել պարիտետային որոշակի լուծումներ, որովհետեւ ճիշտ այնպես, ինչպես մենք խոսում ենք Ադրբեջանից Ադրբեջան, այսինքն Ադրբեջանից Նախիջևան, ուրեմն երթուղու մասին, մեկ եկեք չմոռանանք, որ կա նաեւ Հայաստանից Հայաստան երթուղի էլ, այսինքն Երևանից Մեղրի, նկատի ունեմ, գնացքի գիծ չէ, կան որոշ հատվածներում ապամոնտաժված է, բայց դա վերականգնելը խնդիր չէ, այսինքն այստեղ էլ, եթե մենք բովանդակային քննարկման մեջ ենք մտնում, մենք պիտի ըստ էության խոսենք, եւ եթե պարիտետային ինչ-որ մի լուծում գտնվի որոշ ապրանքների համար, որոշ տեսակի փոխադրամիջոցների համար, դա քննարկելի հարցեր են, բայց դա պետք է լինի միմիայն այն պետության համաձայնությամբ, որի տարածքով, որ այդ ճանապարհը կամ երթուղին անցնում է, այլ բանի մենք չենք էլ համաձայնել եւ չենք էլ համաձայնելու։
Պան Իղան, դուք այժմ տեսնում եք հեռանկար ռուսական միջնորդության համար։
Միջնորդության դեպքում խոսակցությանը արդեն մասնակցում են նաեւ միջնորդները, եւ եկեք անկեղծ լինենք, միջնորդները նաեւ իրենց շահն են բերում բանակցային սեղան, ու բոլոր դեպքերում, սա եկեք ճիշտ հասկանանք, էլի սա չի վերաբերում այն Ռուսաստանին, ցանկացած միջնորդը, եւ այստեղ գիտեք շատ բան կախված է նաեւ Ռուսաստանի դիրքորոշումից, այսինքն Ռուսաստանը ինչպես է պատկերացնում այդ բանակցային պրոցեսը, մենք բանակցում ենք, որ հասնենք արդյունքի, թե բանակցում ենք, որ բանակցենք։ Եթե Ռուսաստանը կամ ցանկացած այլ միջնորդ դրամադրված է արդյունքի համար բանակցելու համար, եւ հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, հաշվի առնելով բոլոր կողմերի կարծիքները, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կողմի սուվերենություն, այդտեղ տեսականորեն ինչ-որ հնարավորություններ էլի կարող են լինել։
Անցած 3 տարիները ռուսական միջնորդական փորձը բավարար չեն, որ դուք ունենաք արդեն այդ պատասխանը, Ռուսաստանն ինչ է ուզում իրականում։
Միգուցե եւ բավարար է, բայց բավարար չեմ, որ ես դա բարձրաձայնեմ։
Կա տեսակետ, որ Ալիևը բրյուսելյան եւ վաշինգտոնյան ձևաչափով ստացավ Արցախ, պաշտոնապես ճանաչվեց Ադրբեջանի մաս եւ իրավունքների թեմաները նա շատ հաջողությամբ կարողացավ քողարկել եւ հիմա դրա համար է պարզ է, որ այլևս չի ուզում արևմուտքում բանակցել։ Դուք համաձայն եք ընդդիմության քննադատության հետ, որ հայտնվեցիք ծուղակում։
Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերությունները վերջացել են, նա չարաչած հալվում է։ Ադրբեջանը կներեք շատ սերտ հարաբերություններ Եվրամիության հետ եւ Եվրամիությունն էլ հազար մի թելով կապված է Ադրբեջանի հետ եւ անդամ երկրներն էլ առանձին վերցրած հազար մի թելով կապված են Ադրբեջանի հետ եւ հակառակը, այնպես որ այստեղ այս փոխադարձ լծակների համակարգը գործում է։ Ձեր ասած հարցի կոնտեքստում այն է, որ միանգամյա ինչ որ գործարք է եղել մութ եւ ավարտվել է, Ադրբեջանը գնացել է իր գործերով, կապերը խզել է Եվրամիության հետ, ամենևին այդպես չի։
Ոչ, բայց աղմուկը կմարի, նա հիշի, որ Եվրամիությունը մեն կապեր ունի։
Կապերը հիմա էլ կան, այդ կապերը նաև որոշակիորեն օգնում է, որ Եվրամիությունն է որոշակիորեն այդ կապերի չափով, հա, բալանսավորող եւ կայունացնող ազդեցություն ունենա մեր տարածաշրջանում։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ձեր ասացի հետ, որ ինչ-որ գործարք է տեղի ունեցել Ադրբեջանի Եվրամիության,
ոչ թե այդպես էլ, նա
ես դրան չի համաձայնում,
Բրյուսելում տված խոստումները չի պահպանել։
Դա կա, այո, եւ դրա համար դուք հիմա տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում իրենց հարաբերություններում եւ ոչ միայն Եվրամիության հետ, ԱՄՆ-ի հետ էլ։ Էլի որոշակի իրավիճակ է, որ դուք տեսնում եք, բայց սա process է, հա, սա այսպես ստատիկ իրավիճակ չի։ Այն ինչ մենք խոսում ենք այսօր, վաղը կարող է այլևս չլինել։
Եվ մասնային մասին այն որոշիչները եղան միակողմանի, նա խոստացավ չկատարեց, իսկ Երևանը գնացեց իջումներին։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը,
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանը միշտ էլ ճանաչել է։ Այսինքն մենք երբ որ գրում ենք, որ օրինակ, չգիտեմ, երեք սկզբունքները հայտնի, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը եւ այլն, մենք այդ սկզբունքը, երբ որ մենք ճանաչում ենք, մենք բոլոր պետությունների համար ենք, չէ՞ ճանաչում։ Այդ սկզբունքը մեզ էլ է պետք, կներեք,
Հայաստանը, Երևանը իջեց
Հայաստանը, ուրեմն Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հետ կապակցության մեջ, սրանք փոխկապակցված փող ճանաչումներ են եղել, ոչ թե առանձին Երևանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սпасել է ինչ որ այլ գործընթացի։ Բոլոր պետությունները աշխարհում, անգլեն ասեմ, by default, այսինքն նորման են, որ բոլորը բոլորի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են։ Նույնիսկ այն պետությունները, որ հարձակվում են միմյանց վրա, տարածքային պահանջ են ներկայացնում ինչ որ պետությանը, նախ այդ պետությանը ճանաչում են, հետո տարածքային պահանջ են ներկայացնում այդ պետությանը, պատերազմ են սկսում, հարձակվում են, ներխուժում են, այսինքն տարածքային ամբողջականություն ճանաչելն է, որ դու ասում ես, սա իմ պետությունն է, դա քո պետությունն է։ Ուղղակի մենք նոր ենք եկել հասել այդ նորմային։
Պարոն Եղվան, որքան հեռուն կարող են գնալ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ես նկատի ունեմ արդյոք դրա ճանապարհին ՀԱՊԿ-ն ու ԵԱՏՄ-ն խնդիր են խոչընդոտեն։
Եթե խոսում ենք Եվրամիությունից, այն տնտեսական միություն է եւ այդտեղ պիտի համեմատենք ավելի շատ ԵԱՏՄ-ի հետ։ Բնականաբար, եթե մենք որևէ մաքսային միության անդամ ենք, իսկ ԵԱՏՄ-ն մաքսային միություն է, մենք չենք կարող զուգահեռաբար նույն պահին լինել նաև այլ մաքսային միության անդամ, իսկ Եվրամիությունը մեկ այլ մաքսային միություն է։ Եթե խոսում ենք խոչընդոտներից, օրինակ սա, եթե խոսում ենք անդամությունից, խոչընդոտ է, բայց անդամությունից մեկ նիշ ներքև գտնվող հարաբերությունների դեպքում մենք դեռ հարաբերությունները զարգացնելու շատ տեղ ունենք։
Դուք արդյոք տեսնում եք քաղաքական ճգնաժամ, այնինչ շատերը ձեր ընդդիմախոսներն այս տաղավարում ասում են, այն իմաստով, որ քաղաքացիական պայմանագիրը 2021-ին այն ստացել է քվե, բայց տապալել է անդրադիմաստված նախընտրական խոստումը, Արցախը չի անջատվել հանուն փրկության եւ ել չեմ ասում դեօկուպացիայի մասին։ Եվ դա առանցքային սկզբունքային հարց է, եւ դուք պետք է նորից քվե խնդրեք հանրությունից։
Խնդիր չի, բայց եթե մենք խոսում ենք նախընտրական ծրագրի մասին, ապա դա նպատակադրումների մասին հրճակում է, հա, այսինքն դա այն է, ինչի համար Հայաստանը հայտարարել է, որ ինքը դրա համար պիտի պայքարի, եւ Հայաստանը պայքարել է դրա համար։
Դուք ինչնակալ եմ, որ ցնացիկ մեր հրավերը Ազատությունում էր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը։